Hodiaŭ parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kun gasto kiu troviĝas en la Ŝaŭdfonds ĉe Kultura Centro Esperantista, doktoro Tiburcius Tiblewski, soci-psikologo en Wroclaw en Pollando, kaj vi havis jam la okazon pasintsemajne aŭdi ke doktoro Tiblewski restadis en Svislando interalie por instrui pri soci-psicologiai exerzoi en ski-ferio. Doctoro Tiblewski, eble vi racontu al ni, kio estas tiui soci-psicologiai exerzoi?
Mi nomus ilin la sentivigei exerzoi, opiniante che tiu nomo bone respeguligas la enhavon. En la rutinei interpersonai contactoi oni tre timas au prefere resignas pri la manifestado de siei emocioi cae sentei, char ja ni ciu ricevis tiel nomatan bonan educon,
cashi ili.
Yes, cashi profundege. Au se yes, do nur manifesti la positive gain. Au extreme la negative gain pro profunda colero, tio non ni pardonas.
Do vi metas ilin en grupai situazioin, se mi bone comprenas, kiui vecas
yes, la emocioin. Yes. La emocioin. Fakte, oni tute raitas usi tiun nomon ludoi, char per la ludoi oni atingas tiun artefaritan tamen tre probablan situazion el la vivo. Exemple, ni gruppigas en la rondo. Rondo estas la fundamenta figuro de la plei bona intercompreno kaj intercontacto. Do tiel sidante au cusante au duon sidante en la rondo au starante, oni comunicas iuin essentioin, kiuin oni opinias la esprimo de la nuna stato de la apartai personoi.
Do versaine, en tiuin gruppoin devas veni homoi qui electis veni.
Gi estas la absoluta necesso, electi mem, cae consenti partopreni, ne pro la extera influo, set pro la interna besono. Do exemple, havi la motivon por partopreni en tiu exerzo, eventuale interesigi pri si mem, pri siei reagoi, por povi ecconi sin mem pli profunde. Do, ec evidentigas tiam, ca ec parolante pri tre simplei aferoi, pri la reagoi de aliei homoi, pri la proprae reagoi, iu rutina gesto, oni povas resulte de la amasigo au multobligo de tiui reagoi pro la sama stimulo, ricevi intensan, densigitan informon au scion au pri si mem au pri la aliei personoi.
Kaj kiam tio disvolviĝas dum pluraj tagoj, do estas quasi sekvo au vi ne ripetas la sama in exerzo?
Neniam, neniam. Kvankam povas okazi ke la postulo de la grupanoj estas, se ni comune trovas che giuste resulte de iu exerzo, ni atingis tian staton, kiu estas desirata, ni povas ripeti la saman exerzon.
Sed versaine li rimarcas che li ne plu akiras la saman resultat.
Yes, giuste, tio estas la akirajo de la grupa comuna exerzo, che oni ciam quasau de nove retrovas iuin novein simptomoin, ano, fenomenoin, gis nun ignoratein, au nerimarkitein.
Cai nun vi estas do soci-psicologo, do farante tion, vi malcovras, versaine, ce la grup anoi, tipain reagoin, qui povas respeguli eble profundain problemoin, cai tiam, versaine, vi havas pli persona in discuto in poste con ti persona e chi è lo
yes, caso yes effettive do quancam la principio estas minimume discuti, sed permessi comence esprimi, char resulte de tiu raito, de la egala raito de ciu partoprenanto, paroli pri siei sentoi, sed estas la cefo, cefa tasko, manifesti la sentoin, vorte, au exter vorte compreneble, sed plei parte per la vortoi. Do la discutado estas observita sequo, che la discutado comencijas post ciam ni cesas exerci. Tiam dum horoi, ocasas che dum nocte anstatau dormi, la personoi discutas con si, cer ili au intensas verigi iun supposon, au pli profundigi iun convincon, cae tiel plu. Do, tiel oni ec applicas la nomon la grupa dinamico au dinamicigo, cer la plei frappanta sequo de tia exerciado estas ca oni dinamismigas la spiriton, la psicon de la partoprenanto.
Cae ciu ili shatas cune poste paroli pri cion ili sentis, au ciu generale ili shatas individue discuti pri tio cun vi?
Estas la caracteriza fenomeno ca oni en iras en la intima in rilata, oni profunde amicigias resulte de tiu cun estado. Min aparte interessas la caracterizajoi de la nazieca aparteno, char mi bon chancis, dank al Esperanto, fari tion iam en quelcae landoi, se menci Belgion, Finlandon, nun mi tion faris en Svislandon, dum iaroi en Pollando, cae pli frue en Sveduio, Norveguio, ca ancao en Franciuio, do comence mi faris tion cun iom naiva supposo che la nazieca aparteno causos distinguitein, differenzein reagoin de la individuoi. Evidentigis che tamen existas tiom da similezzo, crom quelcae eble en individuae casoi, caracterizazoi, la homo, au almenau tia homo, qui utrovas la motivoin por eniri tian gruppon, estas iu sense sama, kiel la aliei, ne depende de la situo, geografia.
Do tio signifus che la caracterizoi naziai estas nur tre surfazai.
Absolute jes, tio, por mi estis la, mi dirus la raviga malcovro.
Cai ciù la classa dividoi o la religia havas influon?
Havas influon, sed ancao
identifas
che ili estas nur supprasai, che en la effettiva situazio ciam estas necessa la proximezzo della alia homo, au la helpo, au la sincerezzo, tiam la homoi trovas en si la eblezzon. Do, char mi starigis antaŭ mi la taskon studi la personecon de esperantisto, estas la aspira strebo difini iam tion, tiuj ekzercoj permesas al mi atingi iom pli profundajn tavolojn, ol mi ricevus la bildon de ili rezulte de la rutina kun esto kun la homoj.
Doktoro Tiblevski, ĉu post via restado en Svislando vi vizitos aliajn landojn? Kio estas iomete via programo?
Jes, ĝuste mia programo enhavas la viziton en kelkaj lokoj en Svislando, kaj poste iri al Francujo, kie jam en kelkaj difinitaj lokoj mi renkontiĝos kun la grupoj.
Kaj generale Esperanto-grupoj, aŭ ĉiam rilatoj per tradukoj de Esperanto.
Jes, almenaŭ tradukoj.
Do vi vere vivas en Esperantujo?
Jes, jes. Ĝuste ĝi estas, ĝi, la lingvo estas por mi la sola rimedo interkontaktiĝi. Poste mi vizitos Belgujon kaj Nederlandon. En Belgujo mi havis jam bonegajn spertojn kun tia maniero labori, kaj fine mi iros Germanujen por detie reveni hejmen al Pollando, ki atendas min la sopiranta familio.
Do, karaj gaŭdantoj, vi eble havos la okazon renkonti doktoron Tiblevski en via lando. Nepre partoprenu en tiuj ekzercoj pri soci-psikologiaj ludoj. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi, ĝis reaŭdo.